Қазақстанның президенттік сайлауына 2 апта қалғанда орын алып отыр.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлармен танысатын боласыз.
Министр Досқалиев доңыстымауына байланысты мектептер уақытша жабылуы мүмкін дейді.
Дағдарысқа байланысты оқу гранттары 11 мыңға көбейтілді.
Екінші мерзімге сайланған Иран президенті Ахмадинежад ант қабылдады.
Тамыздың 7-сі күні Грузия-Ресей соғысының басталғанына бір жыл толады.
Алматыда биік ғимаратты тазартушы 4 альпинист қауіпсіздік шараларын сақтамағандықтан қаза болды деп танылды, алайда әріптестері оған келіспейді.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев доңыз тұмауына байланысты республикада мектептерді уақытша жабу шаралары қолданылуы мүмкін екендігін мәлімдеп отыр. Министр Досқалиев өзінің интернет блогында қойылған сауалға орай, доңыз тұмауы дүние жүзімен қатар Қазақстанда да кең таралып отыр. Сондықтан мектептерді уақытша жабу сияқты шаралар қолға алынуы мүмкін деп жауап берді.
Алайда қазірдің өзінде мұғалімдер мен ата-аналар орта білім беру мекемелерінің карантинге жабылуына қарсы екендіктерін білдіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан тыңдаңыз.
Азаттық радиосының сұхбат берген екі баланың анасы Ардақ бала денінің саулығына ата-ана бірінші кезекте жауапты екенін айтады. Ол егерде ата-аналар балаларына тазалық сақтауды үйретсе, доңыз тұмауын жұқтыру қаупі азаяды деп есептейді.
Егер қарамаса, баланың жай гриптан да өліп кетуі мүмкін ғой. Оны мектепке карантин қылып или не жабамыз деп отыр ғой, бір айға деп, иә? Ауырған баласының егер жаңағындай признактары болып атса, белгілі ғой, бірінші тамағы ауырады, сосын мұрын бітеліп, жұтындырмай ауырады деп отыр ғой. Бірінші, егер бастапқы признактары белгілері белгіленген жағдай жаңа баласын алып қалу керек қой, әр ата-ана сондықтан жабу дұрыс емес деп ойлаймын. Енді қазір мынандай неден кейін кіріп каждый кабинетке кіріп алдын алып жаңағы сөйтіп жатыр ғой, сабақтар өткізіп арнайы сөйтіп өткіземіз деп дайындалып жатыр.
Алматыдағы нөмірі 26-шы жалпы орта білім беретін мектептің оқу ісінің меңгерушісі Камиля Жайылғанова доңыз тұмауының алдын алу үшін мектепте әртүрлі шаралар жасалып жатқанын айтып берді. Ол бұл індет белең алған жағдайда ауруға қарсы ата-аналармен бірігіп күресетінін жеткізді. Алайда ол әзірше доңыз тұмауы Алматыда аса үлкен қауіп төндіріп тұрмағандықтан мектептердің карантинге жабылуына қарсы.
Стенд ұйымдастырып кішкене сондай қылып сақтанып жүру керектігі туралы, маска тағу керек туралы, наксалиновый маска қойып мектепке ше. Сондай іс-шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Енді пока балалар жоқ қой, мұғалімдер ғана үлкен орындарға барған кезде кішкене сақталып базарда байқап жүру керектігі туралы қолды сабындап жуады, сондай енді профилактикалық ше, медбикелер тараптан балаларды ата-аналар өткізіп алып келеді. А біз мектеп мұғалімдер ұжым өтеміз, уже өтіп жатырмыз. Ата-аналар негізі денсаулық паспортын өткізіп, балалар денсаулық паспортын толтырып әкеліп жатыр ғой. Біздің Алматыда көбейіп бара жатса карантинге жабу керек, өйткені қаншама адам келеді мектепке, ата-аналар балаларын алып келеді, маскамен балалар қабылдап алып сондай қылып кішкене тәртіп болмаса ол кезде бардак болып кететін сияқты. Мысалы, менде бастауышта 280 бала болса, 280 баланың ата-анасы мектепке кіріп, баланы кіргізіп класынан өту шарт емес, даладан баланы ұстатып кетсін, сынып жетекшісіне маскасын менен пожалуйста. Ішке кіруге болмайды, карантин жасау керек ол кезде. Қызметкерлердің бәрі маска тағу керек. Былай енді сыртын адамдарына карантин қылуға болады да, атап мен мектепті жабуына қарсымын.
Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Алмагүл Әбенова Алматы қаласы бойынша карантин жабылғанмен доңыз тұмауын дәрігерлер әлі де жіті қадағалап отырғанын хабарлады. Сонымен қатар ол тұмаудың жұқтыру қаупі күшейген шақта мектептердің карантинге жабылуы мүмкін екенін растады. Алмагүл Әбенова мұны қалыпты жағдай ретінде қабылдау керек дейді.
Кеше жарияланды карантин алынды. Енді бір сырқатты адам Алматы қаласында, оның мезгілі бүгін аяқталады. Бүгін жабылады оның карантині. А негізі республика бойынша карантин жабылды деуге болады. Кеше айтылды. Карантиннің жабылғаны туралы, иә. Біз мүмкін еше жабылмаса, карантин ұзартылса, мүмкін сондай жағдай болар еді. Бірақ қазір енді жаман емес, бәрі енді қолға алынды, шаралар қабылданды, сондықтан карантинді жаптық. Күзгі уақытта енді мынау негізгі анау тұмау бар ғой, сол өршуі мүмкін. Енді ол жыл сайын сіздің мамандар сондай неге жасайды, өйткені дайындалып отыру керек деген сияқты, иә. Сондықтан енді ондай індет бола қалған жағдайда карантин
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев елдегі доңыз тұмауы алғаш рет Астанада тіркелгендіктен сақтық шарасы ретінде қосымша 147 мың маска мен 7 мың қаптама оксалин мази әкелінгені хабарлады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, доңыз тұмауына байланысты мектептерді уақытша жабу қаупі туып отырғанда, биыл дағдарысқа байланысты Қазақстанда 11 мың шәкіртке деп қосымша білім гранттары бөлінетін болды. Бұл туралы қысқаша құлақтандырудан соң толығырақ тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қазақстанда биыл дағдарысқа байланысты 11 мың шәкіртке деп қосымша білім гранттары қарастырылатын болды. Бұл туралы Астанада білім министрлігінің өкілі хабарлап отыр. Бірақ бұл гранттар тек оқу озаттарына ғана беріледі.
Ал жетім және мүгедек балаларға ескерілген квота әдеттегі 1.5%-дан аспады деп хабарланып отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының асырдағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Білім министрлігінің мәліметінше тамыздың 5-нен 8-іне дейін грант тағайындау жөніндегі комиссия жұмысы жүргізіледі. Гранттар бірыңғай ұлттық тестілеу қорытындысы бойынша тағайындалады деп хабарланды. Биыл мемлекеттік тапсырыс бойынша 35 мыңға жуық адамға грант берілгелі отыр. Ал бірыңғай ұлттық тестілеуден қажетті бал жинап, жоғарғы оқу орындарына түсем дейтін талапкерлердің саны бұдан 2 есе артық. Грант беру барысында алтын белгі иелеріне, олимпиада жеңімпаздарына, ғылыми жарыс жүлдегерлеріне және спорт жеңімпаздарына басымдылық жасалады деп хабарланды. Оның сыртында грант беру барысында квоталар ескеріледі. Биыл ауылдық квота 30% көлемінде ескерілген, мұның сыртында жетім балаларға 1% көлемінде, мүгедек балаларға 0.5% көлемінде квота бар деп хабарлайды министрлік өкілдері. Жетім балалар үйінде қызмет істеген Астана тұрғыны Нұрбала Жайылмасованың ойынша, жетім және мүгедек балаларға арналған квота тым кішкентай.
1% ғана жаңағы жетім балаларға берген, оның 1%-ін 0.5%-ын мүгедектерге берген. А былай ойлап қарасаңыз, процентпен 0.5% деген өте аз. Өйткені біздің Қазақстанда мүгедек те көп, жетім балалар да көп. Олардың мүгедек болғанына, жетім болғанына кінәсі жоқ.
Ал білім министрлігінің орта білім департаментінің бастығы Нұрғали Аршабековтің ойынша, әлеуметтік квоталардың жалпы саны аз емес.
На мүгедек балаларға жалпы олар жалпы конкурсқа қатысады ең бірінші. Егер олардың балы жалпы өзінің балы жоғары болса, ол орын ала береді. Мынау тек қана сосын 0.5% деген олар өз ара конкурстан оны жеңіп алады. Квота бойынша орынның көлемі өте жоғары, мына 30% ауылдық квотаға кетіп жатыр. 2% ана біздің азамат емес қазақ балаларға, жетімдерге, сонымен мысалы бәрін санасақ 34% орын осы квоталармен бөлінеді. Оның өзі жеткілікті деп ойлаймыз.
Алматыдағы әйелдер педагогикалық институтының ректоры Шамша Беркімбаеваның ойынша да жетімдерге ескерілген квота кішкентай емес.
Ал енді 1% дегенді мен аз деп есептемеймін, себебі енді басқа да мысалы оқуғысы келетін дарынды балалар бар ғой. Сондықтан керісінше барлық мемлекеттерде дарынды жастарға мүмкіншілік жасайды, себебі ол сол қоғамның, сол мемлекеттің болашақта алтын қоры болады.
Білім министрлігінің мәліметінше квотаның сыртында биыл дағдарысқа байланысты 11 мың шәкіртке деп қосымша гранттар қарастырылды. Бұл балаларға ай сайын 10 мың теңге көлемінде шәкіртақы төленеді және семестр арасындағы демалыс кезінде үйлеріне жететінде жолақы беріледі дейді білім министрлігінің департамент бастығы Аршабеков.
Оған жалпы оқу үлгерімі жоғары болған балалар, жақсы, өте жақсы деген баға алатын балалар, ол 3-ші курстан жоғары оқитын балаларға.
Биыл гранттар Түрік Республикасының студенттерін қабылдауға және өзге түркітілдес республикалардан шәкірттерге беріледі деп хабарлайды министрлік. Астана тұрғыны Нұрбала Жайылмасованың ойынша бұл дұрыс емес.
Біз мысалы мемлекеттің ішіндегі жағдайды жөндеп, мына өз балаларымызды дұрыс деңгей оқуын көтеріп алмай, басқа шетелге берген дұрыс емес деп ойлаймыз.
Білім министрлігінің департамент бастығы Аршабеков болса, бұл орынды дейді.
Мемлекет аралық келісім бойынша біз орын беретініміз, олар да бізге тура сондай көлемді орын береді. Мысалы, Түркияда бізде қанша біз бала осында қабылдаймыз Түркиядан, сонша азаматқа олар да шетелде орын береді Түркияда. Сондықтан біз ұтылмаймыз.
Бүгінде Қазақстандағы барлық студенттердің жарысына жуығы экономист және заңгер мамандығын алуға дайындалып жатыр. Сондықтан биыл осындай мамандық алатындар үшін грант ескерілмеген. Заңгер не экономист болам дейтіндер тек өз отбастарының қаржысына сеніп несие алуына құқылы. Биылғы гранттардың былтырғыдан ерекшелігі көбінесе заңгер мен экономист мамандықтарына емес, техникалық мамандықтарға ескерілген деп хабарлайды министрлік өкілдері. Жастар қауымдастығы өкілдерінің пікірінше, соңғы уақытта Қазақстандағы білім беру мекемелері 80% ақылы білім беретін болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Ермек Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне ашық хат жолдады.
8 тамызда Астанаға АҚШ конгресінің делегациясы келеді.
Барак Обама экс-президент Билл Клинтонның Пхенянда қамауда отырған американдық екі журналистті босатып әкелгеніне алғысын білдірді.
Ресей Грузия жаңадан шабуыл жасау үшін қайта қаруланып жатыр деп мәлімдеді.
Журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты қайта басталған сот тамыздың 7-сіне дейін үзіліс жариялады.
Мәскеуде 10 тамыз күні ТМД-ға мүше мемлекет өкілдерінің кеңесулері басталады.
Құрмет атындаушы енді азаты бағдарламасында алдағы 10-15 минутын дайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Сонымен екінші мерзімге сайланған Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад ант қабылдады.
Тамыздың 7-сі күні Грузия-Ресей соғысын басталғанына 1 жыл толады.
Евгений Жовчистің ісі ұлттық қауіпсіздік комитетінің бақылауында емес деп хабарланып отыр.
Осы және өзге де тақырыптарды алдағы 10-15 минутында аласыздар.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамыз одан әрі жалғастырамыз. Сәрсенбі күні Иранның қазіргі президенті Махмуд Ахмадинеджад екінші мерзімге президенттік ант қабылдады. Оның келесі 4 жылға билікке келуі оппозиция қолдаушыларының жаппай наразылықтары тұсында болып отыр.
Оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусави маусымының 12-сінде өткен президенттік сайлау бұрмаушылықпен өтті деп қайтадан сайлау өткізуге шақырған Иран президентінің инаугурациясы мен Техрандағы жағдай туралы хабармен сіздерді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады. Үкілай, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Талғат. Иран парламентіндегі салтанатты жағдайда депутаттар мен шетелдік қонақтар алдында Махмуд Ахмадинеджад келесі мерзімге президенттік ант қабылдады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Қайырымды Алланың атымен мен президент ретінде құдіреті күшті Аллаға қасиетті Құранмен ант етемін. Иран халқының алдында ресми дінді, исламдық құрылымды, елдің конституциясын қорғауға ант беремін, деді Ахмадинеджад. Бірақ президенттің инаугурациясы өтіп жатқан парламенттің сыртында оппозицияны қолдаушы жүздеген адам жиналып, полиция мен басшы күштері олардың ғимаратқа кіруіне жол бермей жатты. Бұл жерге полиция күштері тартылып, бірақ төтенше оқиға орын алмады. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі сол жерде болған бір адамнан сұхбат алғанда, ол Ахмадинеджадке қарсы орандар айтып айқайлаған тобырға полиция бұрыш шашып таратты деді. Бұл салтанатты жиынға бұрынғы президенттер Мухаммед Хаттами мен Акбар Хашими Рафсанжани қатыспады. Ахмадинеджад президенттік қызметіне ресми кіріскен жиында сөйлеген сөзінде өзі жеңіске жеткеніне наразылық танытып, сайлаудан кейінгі шерулерге нақты тоқталмады, бірақ биліктің шерулерді тарату үшін күш қолданғанын мақұлдамаған шетелдік елдерді сынап кетті. Сіз кейбір шетелдік елдердің сайлау мен үкіметті мойындайтынын, бірақ құттықтау жолдамайтынын айтқанын естідіңіздер. Бұл нені білдіреді? Мұндай әрекет олардың өз мақсаты үшін қызмет ететін демократияны жақтайтынын ашық көрсетеді. Олар дауыстар мен халықтың құқын сыйламайды. Олар өздерін демократияның үлгісі мен көрсеткіші ретінде көреді. Біздің ел мұндай ұстаным мен көзқарасқа қарсы тұрады. Сіздер білулеріңіз керек, Иранда ешкім де сіздің құттықтауларыңызды күтіп отырған жоқ, деді Ахмадинеджад өзінің инаугурациясында. Ақ үйдің баспасөз хатшысы Роберт Кипстен, Вашингтондағы журналистер, Ақ үй Ахмадинеджадты Иранның заңды президенті ретінде мойындайды ма деген сауалына Кипс ол сайланған жетекші деп жауап берген. Бұл тұрғыда АҚШ президенті Барак Обама мәселеге абайлап жауап беріп отыр, өйткені ол Иранмен оның ядролық бағдарламасына байланысты ашық диалог өткізуге тырысады. Адам құқығын қорғаушы Amnesty International ұйымы Иран президентінің инаугурациясына байланысты мәлімдеме таратып, ұйымның бас хатшысы Ирен Хан Ахмадинеджадтың инаугурациясы Иран жетекшілігі үшін өткен апталарда болған заң бұзушылықтарды жылы жауап тастауға мүмкіндік болуы мүмкін деді. Иранның рухани жетекшісі Али Хаменеи де осы аптаның басында Ахмадинеджадке ашулы оппозиция оның үкіметіне қарсылығын жалғастыра беруі мүмкін деп ескерткен еді.
Рахмет, Үкілай. Сонымен сәрсенбі күні Иранның қазіргі президенті Махмуд Ахмадинеджад екінші мерзімге президентке ант қабылдағандық туралы әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтті.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
халықаралық тақырып жалғасады. Тамыздың 7-сі күні Грузия Ресей соғысын басталғанына 1 жыл толып отыр.
Осыдан 1 жыл бұрын Ресей мен арада қақтығыс болғанда талайлар үшін Грузияның Раушан төңкерісі тұсында берілген уәделер тұйыққа тірелгендей көрінген еді. Тұрақты да демократиялық елді қалыптастыру туралы арманға нүкте қойылғандай болғанды. Тақырыпты Нұрлтай Үркімбай жалғастырады.
Совет үкіметі ыдырағаннан кейінгі Грузия тарихы Ресей мен Америка Құрама Штаттары арасындағы геосаяси күрестер нысанасы ретінде сипатталуда. Сондай ақ энергия тасымалы жолдары үшін күрес пен Кавказ аймағына ықпал етуге ұмтылушылық та бар. 2008 жылдың 7 тамызында Ресей танктері Грузияға басып кірген кезде тәуелсіз де демократиялық Грузия мемлекетін құру туралы мақсат тұншыға бастағандай еді. Грузия президенті Михаил Саакашвили үкіметі ол соғыстан аман шықты. Алайда оның қызметтен кетуін талап еткен оппозиция бастаған қарсылықтар саяси дағдарысқа алып келген болатын. Үстіміздегі жылдың сәуір айынан бастап оппозиция өкілдері Саакашвилидің қызметтен кетуін талап етіп, пәрменді шерулер өткізген тұста ел саясаткерлері дәрменсіз боп қалған еді. Ресей мен арадағы соғыста дұрыс бағыт ұстанып, елді лайықты басқара алмады деген айып президентке тағылған болатын. Дейтұрғанмен өткен апталарда сол текетірестердің беті қайта бастағандай сыңай білінген еді. Атап айтқанда оппозиция басшылары көшедегі шерулерін тоқтататыны жөнінде шілденің 24-інде мәлімдесті. Михаил Саакашвили елде демократиялық реформалардың жүргізілетіні жөнінде Америка Құрама Штаттарының вице-президенті Джо Байденнің Грузияға сапары қарсаңында жариялаған болатын. Ол реформалар қатарында мамыр айында жергілікті ерте сайлаулар шақыру және заң бұзушылықтарға жол бермеу мақсатында Грузияның сайлау туралы заңдарына өзгерістер енгізу, сондай-ақ орталық сайлау комиссиясы басшысын тағайындау ісінде оппозиция пікірімен санасу сауалдары да бар болатын. Парламенттің бұрынғы спикері Нино Бурджанадзе мен президенттікке бұрынғы үміткер Леван Гачичиладзе сияқты оппозиция басшылары Саакашвилидің қызметінен кетуін табанды түрде талап етуде. Дей тұрғанмен, Грузияның Біріккен Ұлттар ұйымындағы бұрынғы елшісі Иракли Аласания сияқты кейбір оппозиция басшылары болса, президент және оның командасымен келісімге келуге икемді болып отыр. Мақсат президентті қызметінен кетіру емес, елдің саяси саласын реформалау, дейді олар. Грузия сыртқы істер министрінің орынбасары Гига Бокерияның Азаттық радиосына айтуынша, қазір Ресей елі Грузия жерінің 20% басып алған. Сондай-ақ Ресей әскерлері Тбилисиден 30 шақырым жерде орналасқан екен. Сыншылардың айтуынша, мәселеге Ресейдің араласуы Раушан төңкерісі жоспарының жүзеге аспай қалуына тікелей әсер етуде. Алайда ол уәделердің жүзеге аспауына Грузия президенті Михаил Саакашвилидің айналасындағы басшылардың барлық билікті өз қолдарына шоғырландырып, қызмет бабын асыра пайдаланғандары айрықша әсер еткен, дейді оппозиция. Ел үкіметі мен оппозиция арасындағы қақтығыс 2007 жылдың қарашасында шырқау шыңына жеткені белгілі. Дауыс санын есептеуде заңсыздықтар орын алуда деген айыптау 2008 жылғы президенттік және парламенттік сайлауларда қайта көтерілген болатын.
Бұл Нұрлтай Үркімбайдың хабары болды. Енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Қазақстандық республика басылымы адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің ісі ұлттық қауіпсіздік комитетінің бақылауына алынғандығын хабарлаған болатын. Алайда комитет өкілдері Азаттық радиосына бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Тілшіміз Гүлмира Хамзаның хабарына құлақ түріңіздер.
Тамыздың 5 күні Қазақстанның ішкі істер министрлігі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің қатысуымен орын алған жол апаты салдары әлі зерттеліп жатқанын жариялады. Әзірге бар ақпарат бойынша жол апаты салдарынан қаза тапқан Қанат Молдабаевтың қанында алкоголь жоқ болғаны анықталып отыр. Ішімдікті жаяу жүргіншіні қағып кеткен Евгений Жовтист ішпеген. Мұндай ақпаратқа ішкі істер министрлігінің мамандары арнайы жүргізген сараптама қорытындысы арқылы қол жеткізген. Алайда ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі басқармасының бастығы Олег Ивашенконың айтуынша, әлі жасалатын түрлі сараптар түрі көп.
Экспертиза сейчас проводится там.
Бұл істе бір ғана сараптама жүргізбейміз ғой. Оның түрі көп.
Не одна экспертиза, целый комплекс.
Деді Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі басқармасының бастығы Олег Ивашенко. Сараптаманың соңғы дерегі жайында жол апатына қатысы бар Евгений Жовтис мүлдем естімеген. Оның айтуынша, бұл сараптаманың ол үшін маңызы жоқ.
Мен ешқандай сараптаманың қорытындысын естіген жоқпын, бірақ бұл маған маңызды емес. Себебі біріншіден ол адам жол апат салдарынан қайтыс болып кетті. Екіншіден бұл қорытынды ол адамның кеш уақытта жол үстінде не себептен жүргенін түсіндірмейді. Сол себептен маған бұл қорытынды маңызды емес. Мүмкін бұл біреулерге маңызды болған шығар, мен үшін бұл ешқандай да маңызды емес.
Деді құқық қорғаушы Евгений Жовтис. Бұдан бұрын кейбір ақпарат құралдары Евгений Жовтистің ісін Ұлттық қауіпсіздік комитеті бақылауға алатын болды деп хабарлаған болатын. Алайда Ішкі істер министрлігінің мамандары бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Бұл министрліктің баспасөз қызметінің басқарма бастығы Олег Ивашенконың айтуынша, мұндай мәселемен тек Ішкі істер министрлігі шұғылданады.
Мне об этом ничего не известно, но
мен бұл жайында еш нәрсе білмеймін. Бірақ сіз білсеңіз, мұндай мәселемен Ішкі істердің территориялық бөлімшелері шұғылданады. Қай жақтан Ұлттық қауіпсіздік комитетін алғанын білмеймін.
Вы знаете, вообще подобные, значит, дела рассматриваются следственными подразделениями территориальных подразделений органов внутренних дел.
Деді Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі басқармасының бастығы Олег Ивашенко. Мұндай пікірді Ұлттық қауіпсіздік комитеті де ұстанып отыр. Бұл комитеттің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров Азаттық радиосына берген сұхбатында бұл іске комитеттің мүлдем қатысы жоқ екенін жеткізді.
Бұл шындыққа жанаспайды. Бұл жол апатына Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүлдем қатысы жоқ. Себебі мұнымен Ішкі істер министрлігі шұғылдануы тиіс.
Занимается органом внутренних дел МВД.
Алайда бұл оқиға төңірегінде ресми орган өкілдеріне сенбейтіндер де бар. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің досы әрі серіктесі Сергей Дувановтың ойынша, бұл оқиға төңірегінде шу көп болады. Оған құқық қорғаушы органдардың өздері жағдай жасап отыр дейді Сергей Дуванов.
Абсолютно никакого отношения к государственным. Другое дело, что они могут интересоваться, как идут дела, потому что
әрине Ұлттық қауіпсіздік комитеті сіз қалай тергеліп жатқанын біліп отыруы мүмкін. Өйткені менде бар ақпарат бойынша олар шынымен телефон шалып анықтаған. Алайда бұл іс төңірегінде әңгіме бәрібір көп болады, себебі біздің құқық қорғау органдары басқаша жұмыс істей алмайды. Егер олар ашық жариялы түрде жұмыс істесе, олай болмас еді. Қазірдің өзінде белгілі бір мөлшерде бұл іс созылып келе жатқанын байқалады. Егер Евгений Жовтистің сараптамасын тез анықтаса, қайтыс болған жігітке байланысты сараптаманы өте ұзақ жүргізді.
Другое дело, что ажиотаж все равно вокруг этого дела возникнет, потому что наши правоохранительные органы по определению не могут работать открыто, гласно.
Дейді Сергей Дуванов. Оның пікірінше, алғашында қайтыс болған Қанат Молдабаевты күні бойы мас болып жүргенін көрген азаматтар болған. Соңынан бұл азамат мүлдем ішпеген деген ақпарат бергені түсініксіз, дейді журналист Сергей Дуванов.
Видимо, такая ситуация не устраивает правоохранительные органы и хотят как-то ее подкорректировать.
Мүмкін орын алған жағдай құқық қорғау органдарына ұнамайды. Сол себептен олар бар жағдайды өз ыңғайларына қарай түзеткісі келеді.
Дейді журналист Сергей Дуванов. Ал Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров бұл оқиғаның артында Ұлттық қауіпсіздік комитеті тұруы мүмкін деген болжамды жоққа шығарып отыр. Бұл ақылға сыймайтын жайт, дейді ол.
Теперь под колеса всех критиков будем бросать людей, что ли?
Енді біз сын айтушыларға адамдарды беріп қоя саламыз ба? Бұл ақыл ойға сыймайтын пікір. Мұндай пікірді түсіндіруге болмайды. Бұл абсурд.
Вообще не подлежит никакому комментарию здравому, понимаете?
Дейді Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров. Естеріңізге сала кетсек, шілденің 26 күні танымал құқық қорғаушы Қазақстандағы адам құқығын қорғау жөніндегі бюро директоры Евгений Жовтис Қараой Алматы тасжолының 131 шақырымында жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қадірмен тыңдарман, әлі де азаттықтан алыстап кетпеңіз. Соңғы жаңалықтардан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Ал жаңалықтармен Талғат Дүйсенбек және Үкілай Бестай таныстырады.